til þess að byggja um orðið eða rétt upp hönd og gjöra svo vel Hilda Jana.
Já, hæ Alfred, gaman að heyra alltaf í þér. Ég bara pæla í kannski tvennt sem hún nefndir þarna varðandi annars vegar reglugerðum hönnunarforsendur í fráveitumálum og hins vegar varðandi þessa brennsluofna, hvort það væri einhver ástæða fyrir, já til dæmis stjórn SSNE eða hérna að sko senda einhverja áskorun eða reyna að gera eitthvað til þess að svona íta við málinu, bara pæling.
Já, ég held að það væri alveg þess virði að skoða það möguleika sko. Varðandi þessa fráveitu reglugjar sem að skaffa þessu hönnunarforsendur, þá umhverfisráðherra, hann búinn að láta vinna þessa reglugjar held ég bara til enda, en það eitthvað sem tefur að gefa út og ef það einhvern veginn hægt að ja, styðja hann eða hvetja til dáða með einhvers konar áskorun, þá held ég það væri bara mjög jákvætt. Því að þetta bara hreinlega að fara að tefja málaflokkin. Að þegar ég að tala við sko tæknimenn og sveitarstjórnarmenn í minni sveitarfélögum sem eru eiga kannski eftir að ljúka sínum málum, þá reksti bara strax á þetta. Já, hvaða viðmið eigum við á notavarandi gerla viðmiði viðtaka og það verið að breyta þeim en við vitum ekki nákvæmlega hvað verður ofan á. Það skiptir alveg gríðarlegu máli kostnæðlega síðan. Þannig einhvers konar hvatning og stuðningu bara við ráðherra. Ég veit ekki hvað veldur hvort að hérna, þetta sé eitthvað erfitt í ríkisstjórninu, auðvitað þetta dýr málaflokkum, maður veit það, fráveitumál. Og hvort að óskir umhverfisráðherra í þessum drögum að reglugerð eru íþyngjandi kostnaðlega, það kann að vera, það sé eitthvað tefja. En við verðum eiginlega einhvern veginn að komast áfram með málið. Þá er það kannski bara betra að bakka eitt örlítið hænu skref og frekar að fá reglugerðina, hann er sé eitthvað að fara að vinna. Þetta bara allt í pattstöðu. Þannig einhvers konar kvatning til ríkisstjórnar og umhverfisráðherra, það held ég að vera bara mjög gott. Hitt þetta með brennsluofnana, það bara einhvers konar þrátefli. Ég held að ríkið hafi þær væntingar að sveitarfélögin leggji í þetta og grípi málið og leiði það. Og sveitarstjórnarmenn hafi þær væntingar að ríkisvaldi svona leiði málið og kannski starti með einhverjum hætti. Svo vísa bara hver og annan. Þannig að það því miður, sýnist mér það vera staðan en ef maður fer bara beint í þetta eftirlitsstofnun ESA EFTA, ESA stofnunin hún með alvarlegar athugasemdir á Íslanda, við sem bara ekki að standa okkur samkvæmt þeim skilyrðum sem við erum búin að skuldbundi ykkur að vinna eftir samkvæmt ESA niki og þetta bara auðvitað mjög alvarlegt mál og riðu veiki getur komið upp í nánast hvaða skepnu sem sko þannig að séð Norðmenn eru berjast við það að nú komið riða í hreindýrastofnin hjá þeim og þeir eru að leggja mikið á sig að reyna að uppræta hana og í svona upprætingu þá skiptir miklu máli að vera með örutt förgunarúræði á erfiðu smithefni og riðusmithefni þannig að það bara ekki þetta farga því nema í eldi og brennisteini sem að grínist aðeins með það en það sem gott brennslúræði þarf að vera til staðar. Þannig þetta bara þjóðþrifa mál. Þannig einhvern veginn þurfa að sveitarstjórnarmenn og ríkisvaldið að taka höndum saman í brennslu opnónum.
Hver er þetta? Sigurður Þór?
Já, sæll Alfreð. Ég ætla bara að byrja hérna, hefur hundasullur, er hann horfin aftur eða hefur ekki fresta honum meira?
Eru góða fréttir, hann virðist vera fjara út sko og hérna, því sem þekki ekki tilkanski þá sko vöðvarsullur í sauðfé hefur verið vandamál á norðusturhorninu og rakið í náttúrulega smit frá hundum og úrgangi, sláttur úrgangi og hérna og var farið mikinn og glæsilega leiðangur á norðusturhorninu til þess að slá þetta niður með reglubundinu og góðri eftirfylgni í hundareinsun. Það hefur skilað árangri. Við erum vonast til þetta sé horfið, en það má náttúrulega, það er voðalega fljótt að fá bakslag, sko. Í versta falli liggur eitthvað smit í refastofninu sem að kemur tilbaka. Þannig að við erum ekki búin að kannski að vinna þennan slag, en það lítur vel út. Þetta skiptir gríðalegu máli fyrir ímynd íslenskra matvælavinnslu. Já, sullaveiki í nútímanum í kjötafurðum á markaði, það bara gengur ekki upp.
Takk fyrir þetta, Snorri Finnlaugsson, hversu vel?
Já, góðan daginn öll og sæll Alfreð. Sæli. Það uppáhaldsmálið okkar, það eru ruslasafnararnir. Ég hjó sérstaklega eftir því að þú sagðir að þú teldir að þið hefðuð alveg fullar heimildir til þess að raunverulega gera allt sem að þyrti í þeim málum. Og ég vil langa þá vita bara hérna, telur ykkur af að fulla heimild til þess að fara inn á einkalóðir og hreinsa bara til ef að sveitafélög eru tilbúin að fara í það með ykkur?
Já, já. Það við höfum alveg heimild en auðvitað verðum að ganga fram á ákveðin hátt. Við þurfum náttúrulega að upplýsa viðkomandi og varan við á sannarlegan hátt. En með þeim fyrirvörum að við sem búin að gera vinna forvinnuna rétt, þá getum við farið inn og við erum að gera þetta. Við erum að Akureyrar bær hefur verið mjög virkur í því að nýta heimildir heilbrigðisnefnda til að fjarlægja númerslausa bíla og lausadóta drasl í marga tugi ára. Og það mikil virðing eiginlega meðal almennings í Akureyrar bær fyrir aðgerðinni. Þannig að þegar heilbrigðisfulltrúi sett fyrir álímingamiða og lausadóta drasl eða númerslausa bíli Akureyrar bær, þá eru yfirleitt brugðist við. Og ef ekki brugðist við, þá einfaldlega höfum við þann bakstuðning frá Akureyrar bæ að við ræsum út verktaka og látum taka drasli og geyma það í læstu porti 45 daga og svo það leist út gegn greiðslu áfallinskostnaðar og þetta gengur eiginlega bara algjörlega smurt fyrir sig. Það hafa komið upp svona bakslögið hennan verkferil annar staðar en reyndar ekki ennþá hjá okkur, þetta getur að komið upp hvena sem en það var deilumál fyrir nokkrum árum síðan á Suðurnesjum og umboðsmaður Alþingis sagði sitt í því og það var til þess að breyta svolítið verkferlinum þannig þetta kannski aðeins erfiðara en áður en ef menn bara fara eftir protokoll að vara við og aftur og leggja sig virkilega fram að ná í viðkomandi sökudólg að maður getur orðað þess að svo viðkomandi ákvörðumann þá á aðgerðin að halda
og það breytir einhver þóttu sín og einhver lúðumanna
nei, það sjálf sér sömu reglu sko út á götum og í almenningi og löndum sveitafélaganna og einkalóðum, það gilda bara sömu reglur. Það eru allir sem eiga að halda hafa snirtilegt og en auðvitað þeir eru með einkalóðir að ræða, þá náttúrulega vitum við hver skráði fyrir henni og þá náttúrulega eigum við að tryggja og auðvelt að tryggja það að við komum til að fá við aðrun og það sé tekið samtali við hann. En ef hann gefur sig ekki, auðvitað fer í það að við komandi sko neitar heilbrigðisfulltrúa að fara inn á lóðina þá brjótust við ekki inn þá þurfum við að sækja hennan dómsúrskurð það er þetta mál sem við erum að nefna á það sko og það tekur kannski þetta þrjá fjóra mánuði að fá dómsúrskurð samkvæmt reynslu en að honum fengnum þá raunir við bara að opnar lögreglan þau hlið sem þarf að opna og svo framvegis og heldur aftur af jafnvel þó að það sé erfiðar aðstæður sko ofstuba fullur eigandi þá hann bara settur í átna á staðnum og settur til hliðar það bara einfallega þannig og lóðin eins þannig að það enda punkturinn
Takk
Takk fyrir þetta ég sé að í spjallinu er Hjálmar búin að bjóðast til þess að starta aftur brennslu á Húsavík en eru einhverju fleiri sem að vilja taka til máls ef að svo ekki eitthvað sem að þú vilt bæta við Alfreð, svona áður en að við
Já, kannski þetta með brennslu hugmyndin og húsavík kannski bara rétt að nefna að það var bara glæsilegt og gott tilbóð húsvíkinga eða norður þing á sínu tíma að hérna nota gömlu brennslu stöðuna sem framtíðar brennslu opn og breytinni þá og kalla til samstarfs, hagsmunu aðila annara sveitafélaga og ríkisvalds Því miður gekk það ekki eftir á sínu tíma, það kannski enn möguleiki.
Já, ég, ef að það ekki fleiri nú, þá ætla ég að þakka Alfreð kærlega fyrir.